Adelante, aurrera. Hola, amigos. Kaixo launak, ¿qué tal estáis? Zer moduz zaudete? Ona naiz honetan, ¿está? Ba, egia esan ez, baina laguntza berezia dokat. Ai, itzulpen automatikoa amets bada. Nik nahi dut egunen batean Japoniara joan, lasa itzegin, nahi dudan hizkuntzetan itzegin, eta angoek, ba, ondo ulertzea, beste gabe. Hori da itzulpen automatikoa, hori da metxa, bai. Hortan geldituko gara, albiste txarra da, oraindik ere, asko itxoin beharko dudala horretarako, bueno, Japoniara joateko, eta horrela itzegiteko. Albiste ona da, badugula jendea horretarako lanean ari dena, eta albisteare hobea, ba, Itziar Cortez, Elhuyar Hizkuntza Teknologiako informatikaria, horretan lanean ari dan bat, hemen ondoan daukadala, Itziar, arratsaldeon, ongi etorri.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, itzulpen automatikoaren ametsa. Zuk ere amets hori baduzu edo amets gaiztoa da, zuretzat.
Itati pixkat, baina nik uste danoi pasa zaigula noiz bait burutik, hau itia posible izango balitz.
Pentsatu, ingelesarekin edo zintokira noa. Ez dakit.
Ez dakit ba hori egia dan.
Eta gainera ingelesa itziteko, ba, bueno, esfortzai behar da, ez da zure amaizguntza, orduan, bueno, ba...
Danok ikasi berdeu, eta bai... Ba.
Ez dakit nolako irakurketa egin behar dugun. Itzulpen automatikoa perfektua danean, orduan deno galperruntziak izango gara, ez dugu ikasiko hizkuntzarik, eta gure kultura maila bera egingo du, baina, bueno, edo zeinekin itzingo du.
Oso segur zaude, perfektu izate iritsiko dala.
Hori da, bai, beste albiste txarra, bai, ez? Itzulpen automatiko perfektua ez da existitzen.
Ez da existitzen, da ez dakigu existituko da noiz bait. Oso zaila da, baina, bueno, makina di joazen ritmoan, igual bai, baina oraingoz, ez da posible.
Esaten diazu zuk lan egiten zulako horretan, eta, klaro, lanik gabe nola geldituko zaren.
Ba, euskalo. Mendik urte askota, ez dakibuzu pasakoan, baina, bueno, oraingoz, itzulpen automatikoa ez da perfektua, beti esatea konstienteki erabili berdan erraminta badala, eta gero errepasatu inberdala. Zea, ba, interneten da askoek publikatzeu itzulpen automatikotik itzulitako testua, baina beti errepasatu, berda.
Gizakiaren tokea, ez dakit nola esan,
ez? Tokea, eta batzutan tokea baino zer gehiago, baino bai.
Esan behar dugu, Elhuyar Fundazioan ari zaretela noski euskararen inguruan gai hauetan, ez bakarri itzulpenetan, baizik eta hizkuntzarekin zer ikusia duten gai pilo batean, askotan izan zareten urteko ferrokarrilean, eta kasu honetan itzulpen automatikoa oso gai erakargarria delako, eta beharrezkoa dugulako ekarri zaitut, baino baita ere ekarri zaitut, ba, horren inguruko produktu bat aurkezteko. Matxin.eluiar.org entzulei esango diogu ez, hartu ordenagailu bat, sartu mesede, sartu matxin, matxin.eluiar.org eta hor dago itzulpen automatikako tresna bat.
Hori da, hor dago gaztelanetik euskerara itzulpen automatikoa eskaintzen duen sistema bat.
Baina bide bakarrean doana oraingoz, ez? Nora bide bakarrean.
Nora bide
gaztelanetik euskerara. Bai. Alderantziz oraindik ez dago eginda, ez?
Oraindik alderantziz ez dago. Bueno, izan ditugu prototipo batzuk, baina beste modu batean da, baina benetan matxin momentu hontan webgune hortan erabilgarri da ona gaztelaniatik euskerara dijoa.
Eta orain ondo gelditzeko zurekin, ba, kontatuko izutan edo tatxo bat, lagun batek eskatu zidan, zuek horretan ibiltzen zarete, eta, bueno, behar dut itzulpen automatikoko zerbait ezagizer, eta ez dut goratzen zehazki, esan nion, bueno, Googleek badauka, Google Translate jarri, eta hori, jarri didazun aurpegia hoxe bera jarri zian, gainera proba intzuen, eta santzian, hau zer da, hau zer da. Eta esan nion, ez, a ber, probatu orain, matxin.eluiar.org. Eta probatu zuen, eta esan zian, asko sobeto, alde izugarria dago, eta nola tan dago alde izugarria, hori da, kanpotik egindako galdera bat. Google gure jainko hori, jainko virtual horrek, egin baldin badu itzulpen automatikoko tresna bat, nola tan ez dan, perfektoa, marabila bat, eta zuena hobea den.
Bueno, kasu hontan, nik ezberdinduko nuke Googleek erabiltzen teknologia eta matxinek erabiltzena. Googleek esango dugu ez daki euskeraz. Eta ez daki erderaz. Daki datuak tratatzen. Orduan berak hartzeitu hizkuntza ezberdinetako testu multzoak, prozesatzen ditu bere estadistika tekniken arabera, eta hola lortzaitu itzultzaile pila bat. Vale, itzulpen sistema ezberdinak, hizkuntza bikote pila bat askastaki 52 dian, baina bueno, hizkuntza bikote ezberdinen artean itzulpen egiteko aukera emate dizu. Zenba jendek erabiltzeu Google, ba, danok. Danok erabiltze deu, erresa da erabiltzen, danon eskura dau, ta erabilite deu. Kontua zer da, matxinek eskaintza igula, gaztelaniazko eta euskerazko baliabidekin sortutako itzulpen automatikoko sistema bat. Horregatik da, hobea behintzat a simple vista edo gaineti behiratuta behintzat, hobia horregatik da. Bat, esaldi simplietan batez ere, emaitzak hobiak dira. Ulertu iteu matxinek erderaz, eta badaki euskerara itzulten.
Eta ulertu egiten du euskararen egitura, bueno,
egitura ulertzeu, hori da.
Nolabait jolasten egon naiz, eta, bueno, esaldi batzuk, buratu zaizkiten, esaldi bat, batzuk botaitu, dime que me quieres. Zepolita,
oh, eh? Zepolita, bai.
Bueno, ba, galdetu diot Google-i, eta bere itzulpena, da, esango zidan niri maite zaitut. Ai, ama. Eta matxinek, aldiz, esan dit, dime que me quieres, esan iesadazu nahi didazula. Ui!
Ui, bai. Bueno, baino zentzua badaka edo sintaktikoki zuzena dela esan dezakegu. Ba, Google-ena estadistikan oinarritutako sistema bat izan da, ezin dugu ziurtatu emaitza sintaktikoki ere ondo egituratuta egongo dan. Eta kontua.
Hor da, kontua. Bi estrategia dira, azken batean, ez? Bazdakit, indarra, bazdakit, konparaketa, estadistika, eta bestea da, hori, zuena.
Baliabideak.
Baliabideak, egitura aztertu, bueno, ordenagailuari irakasten diozue.
Bai, nola baita esateko, bai, hori da, estadistikan oinarritutako sistema hauek dakena da, estadistika hutsean oinarritzaia orokorrean, dia, adibidez, gaztelaniako testu handi bat, euskerako testu handi batekin, gurutzatzen da, eta hortik ikasiten da modelo estadistiko bat. Orduan, galderak iten dira modelo estadistikoai, hau nola da euskeraz, ba, hola, hau nola da gazteleraz, ba, emaitza mateigu. Alden, bestalde batetik dazka, umatxin bezalako sistemak, diala hizkuntza baliabidetan oinarrituta daude, orduan, dazka gaztelaniako baliabideak eta euskerazko baliabideak. Orduan, bueno, ba, dazka euskerazko baliabideak gaztelaneskoak eta bioien loturak. Orduan nola bait, bide guztia egiteko jakintza daka sistema honek.
Zuek ematen zenuten adibidea, oso argi garria gainera, el hombre que vino era mi tío, eta horra, bueno, de Google Translateek gizona etorri zen, nire osaba izan zen. Bintzat, bueno, hombre, gizona, tío, osaba, vino, ez du esaten ardoa, baizik eta etorri zen, hortan ondo, baina argi dago, esaldiaren esanaia eta egitura gaizki dagoela. Aldiz matxinek, esaten zuen, el hombre que vino era mi tío, etorri zen gizona, nire osaba zen. Perfektua, kaso honetan.
Bai, kaso honetan, perfektua da, ba, lortu dulako egitura hori detektatzia gaztelaniaz eta egitura hori euskarara pasatzea. Ez hitzak bakarrik, egiturare bai pasaindu euskarara. Hori da matxine da kanalde ona.
Niri buratu zaite goera bat, oporretan nago, euskaraz bakarrik egiten duen batekin eta gaztelaniaz bakarrik egiten duen batekin eta nit artean. Eta, bueno, oporretan gaude, baina eureari du, aizea, ba, petrala, ez? Eta erdaldunak, gaztelania zitzeiten dunak, esaten du, ni sikiera el viento amaina. Eta orduan, ni beharrean, basartu ditut Google eta matxinek, egin dute itzulpena, ni sikiera el viento amaina, Googleek esan du, naiz eta, aize tanta. Puf, zentzu gabe keri bat. Vamos. Eta matxinek esaten du, ere ez, aizeak baretzen du. Ematen du gerturatzen ari dela, bai, nik esango nuke, aizeak ere ez du baretzen edo horrelako zerbait edo.
Ba, nik horri ikusiko nituzke, adibidez, Google-ek zeatik eman digu emaitza arraro hori. Ba, momentun batean, euritanta eta elbiento no amainan zatin bat, aurkitu ditu parian, eta irutu zaio, baliokideak diala. Orduan Google-ek ez daka jakintza esateko baliokidea dieran edo ez benetan, eta beak uste baietz. Vale, baliokide bezala markatu ditu, orduan itzulpen batean, ba, baliokidetasun hori azaldu da. Eta matxinen kasuan, ba, sintaksian ba, egituran nastuko zan, edo, bueno, eske analizia behiratu berko litzake zeatea da, baina, bai.
Ez da erresa.
ez da erresa, eta gero errore horiek detektatu alare konpontziare, ba, ez da, hain simplia hizkuntza jakin inberdezu. Orduan jakin berdezu hizkuntza, eta gero baliabide horiek nola elikatu. Da, bueno, pixka komplikatua bihurtza, baina bueno.
Gainera, hizkuntza bat da, arau ez beteta, baina saluespen ez beteta, joen egitura erraldoi bat. Ez?
Bai, hizkuntza naturalak hori daka.
asko gustatu zait, pasadiazun informazioan, ba, elkarrizketa hau prestatzeko, ba, pasadizkiazu klasiko batzuk, ez? Karteletan ikusi dituguna autobuses, mañana y tarde, autobus Viagra eta Berandu. Eta nik jakin nahi izan dut, eta nola itzultzen ditu Googleek, eta nola itzultzen ditu matxinek, ez? Ba, hori, konkretuki, biek ondo egin dute, nolabait Googleek egiten du goizean eta arratsaldean autobusa. Mintzatu lehertzen
da. Bai, gulertzen da.
Matxinek iten du, hobeto, autobusak goizez eta arratsaldez. Primeran. Kombinazion de trenes, eta hor, bueno, gertatu zaitez, trenen azpiko gona izeneko, bueno...
bai, mito bat, edo, bai.
Ez dakit egia izango zen edo, baino parra asko egin ditugu horrekin. Ba, Googleen trenbide kombinazioa eman dit, ez da zehazki kombinazion de
baina,
trenes. Baina, bueno, hortxe, bai. Baina, hanka sartu nuen eta kombinazion tilderi gabe sartu nuen, idatzi nuen matxinen. Eta, bueno, aserretu egin zen, bere erantzuna izan zen, trenen kombinaziontu zuten. Gero konturatu nintzen, da kombinazioni jarri behar dio tildea, behar bezala, eta orduan bai, trenetako kombinazioa.
Claro, kombinazion tilde gabe ez da existitzen gazteleraz. Orduan matxinek etzekin zertzan hori. Ta saiatu zan, matxinda makina bat esaten duna espalimadak izerdan, alare saiatu ingo naiz euskeraz jartzen. Dana euskeratu. Ta bueno, saiatu zan euskerako bertxio bat atatzen itzorrena, baino ikustean ez. Etzun asmatu, haingoan ez du asmatu.
Zu kontatu zen idan, ba, nola bait, batzuetan hizkuntza batetik bestera itzultzeko tarteko hizkuntzak erabiltzen diola, ez? Erderatik, Googleek adibidez, gaztelaniatik euskarara itzultzeko, ba, batzuetan gaztelaniatik ingelesera egiten duela, ingelesetik ez dakit.
Hor, askotan agertze eskigu ingeleseko hitzak Googleeko itzultzaia erabiltzen egianian, da ba, portugesakin, da beste hizkuntza batzukin hori gertatzea. Orduan beti duda da, ze, claro, inorrek ez daki Googleek nola funtzionatzen. Baino hor ingleseko hitzak agertzen dianean, nahi du esan, ingleseko testua ere hartu dula oinarri bezala. Orduan beti da duda hori pivotatu egiten oten duen hizkuntza horrekin, ala ez, eta beti horri biltzea jakin nahian Google ez egiten, baino...
Arazoak izan zen ituzten, matxinen uste dut, palomitas izenarekin ez?
Ba, ez, he comido palomitas moko esaldita, ba, matxinek ustezun palomitas ziala usotxoak. Eta, bueno, ba...
Nola,
bat doitu inberdia olako gauzak, eta ba, igual gero sartu berriozu informazio estadistikoa, ba, hitz baten polisemia hori ba, argitzeko, edo, bueno, ba, hainbat teknika aplikatzea gero, gertatzea askotan, ba, itzulpen automatikoakin lotutako lan asko, gehatzeia ikerketa mailean, da, ba, igual ezin dia publikatu, baina, bueno, o ezin dia jarri erabiltzaian esku, baina, bueno, india pila bat proba, ba, nola desanbiguatu polisemia hori, edo polisemia horretatik nola hartu esan nahi bakarra. Eta
nola aukeratu zein.
Nola aukeratu. Eta bai.
Berez ez dago gaizki, ez da zuzena da esan nahi dut komido palomitas, usutxoak janditut,
bai.
Zergatik ez?
Hori da, esan nahi da hor problema. Horregatik beti komentatzea, itzulpen automatikoko sistema bat entrenatzen deunean edo aigeanian prestatzen, egokina izango litzakela eremu jakin bakoitzerako sistema bat prestatzea adibidez, ba, ibagea itzaiten zine munduataz, ez de usotxoa sartuko. Eza, usotxoa sartuko deu, baina ez lehentasuna hondienakin. Ba, segurazki palomita jartze bau, krispetak nahi duzan, eta ez
usotxoak.
Horregatik, esatea beti, ba, lokalizatze bada ze gai buruz itzulpenakin berditun sistema batek, ba, beti doitzia dakazu, hizkuntza horta.
Kultura horrekorra irakatsi behar diozu.
Puf, eske zaila da, Zaila da.
Oso zaila da. Ni, bueno, kultura zientifikoarekin sartu dute. 5 son más que 3. Eta Googleek ematen zian 5 dira soilik 3. Eta matxinek 5ek areago dituzte 3. Ez batak ez besteak, baina konturatzen zera zenbaterainoko zailtasuna duen niretzat behar bada oso erraixa eta begibistakoa bai. Den esaldi bat, ez?
Bai, bai. Bai, alare, adibidez aia sartu dituzu, eh? Baina bai, bai, guretzako oso simplia dia bat du, baina makinantzat ulertu berdeu, ba ez dala hain simplia.
Ba, sentitze dut. Bueno, ez gea gu bakarrak, esan nahi dut, ari gara euskararekin, eta hizkuntza guztie dute problema hau, ez? Esan nahi dut, hizkuntza askotan erabiltzen da itzulpen automatikoa, gainera, aipatzen zenuten, ez? Del periódico de Cataluña, edo...
Oia, bai, gula nahi dut euskarakin, baina gero beste hizkuntza batutako, ere bai, eta bai, ba, arazoak hizkuntza guztiekin daude, baina maila ezberdinetako arazoak dira. Ba, adibidez, euskerak, ba, euskeraren morfologia edo egituragatik eta euskera azkan ezaugarri batzugatik beti da pixka zaila tratatzea euskera. Ze gaina gaztelera, normalean euskeratik gaztelera euskera egiten dugu. No, galegoak eta katalanak gaztelera eta alderantziz pixka terrexo da kontuan hartuta oso gertuko hizkuntza diala.
Egiturak berdintzak.
Egiturak, biraz? Bai, orden aldaketaik apenas dao esaldi batean, sintaxiak kasi iguala da.
Ez dakate, orun... etxera, etxetik, etxeko.
Etxerainoko horaren. Bai.
Matxin.eluiar.org gomendatuko dugu, ez, erabiltzea. Eta hemen paradoxa txiki bat gertatzen zaigu guari gara euskaraz, euskaldunentzat, euskaldunek ez dute behar hain zuzen ere gaztelaniatik euskara. Ez dakit hori egiedan, behar bada bai. Behar bada esan nahi dute batzuetan behar izaten da, ban, irugarren iritzi bat ezala, edo, ez dakit, ez?
Nik uste, azkenian, Matxinek lortzeuna dala, hainbeste testu daude gazteleraz, da, hainbeste itzulpen inberdia euskerara, ba, bueno, irikitzeu bide bat, ez? Gazteleratik euskerara itzulpenak iteko laguntza bat, ez? Ez da, laguntza profesionala, baina, bueno, laguntza bada. Ta igual batzutan txiste batzuk sortzeko balioko, baina beste batzutan lagunduko. Nik uste hori dala bat. Eta azkenean, euskera erabiltzen deun ontzat, euskerazko baliabide bat gehiago da. Euskera indar pixka gehiago mateio. Uste hori dakala Matxinek.
Hemendik gainera, bueno, orain 2014an, bale, hau daukagu, 2017an, behar bada,
euskalo,
ez? Esan nahi dute, honek ere, bueno, oso erresa da kritikatzea emaitza ikusita, ez? Bo, dime, keme kires, esango zidan niri maite zaitut, ja. Bai, baina behar bada, zailtasuna handia eta behar bada hemendik hiru urtera zailtasun hori gaindituta dago.
Bueno, a ver, ala da, baina bai, ikusiko da, beti zatea, itzulpen automatikoko sistemetan lan asko inberdala emaitza pixkato betzeko. Osa, lan asko eskatzeu eta emaitza pixkato betzea, baina bueno, gulanien jarraitze deu, eta adibidez isataldean badakita ideala ingelesetik euskerarare saiakera batiten, eta Matxinek erabiltzeitun bueno, Matxinek erabiltzen arkitektura edo daukan egitura erabiltzen nahi dira, hori probatzeko, eta, bueno, ba, igual, bueno, aber inglesetik euskerara zemaitza maten ditu, baina igual, dare bai.
Zer daukazu egiteko 2007an, apta mazazpian, etorriko zea?
Bueno, norteko ferrokarrila. Bueno, zita ingo deu gero.
Matxin.eluiar.org nahi duenaren zat, ba, bueno, badugu informazioa eska dezala, eta noski, konbeni zaigu guri ere, ba, jendeak probatzea eta bueno, abertzea ateratzen den eta ze akatsak dauden eta zuek ikasten dituzue akatsetatik kasu hontan bai.
Bai. Kasu hontan bai.
Itziar Cortés, eskerrik asko plazer bat.
Eskerrik asko zuri.